Tālumā var redzēt, ka tur ir kāju bari. Tepat nesen redzēja melnspārnu kāju. Jāpaskatās, tur īstenībā ir kādi putni bariņi. Zivju gārns pārlidoja, gaigalas bija redzamas un lielā gaura. Un man liekas, ka arī jūras krauklis. Nu jā, kājas, melnspārnu kājas, pieļauju arī, ka sudrabu kājas, kājas par sēžu uz tādiem ledus gabaliņiem.
Sniedza Viša ikdienā strādā Liepājas izglītības un zinātnes inovāciju centra dabas mājā, kas atrodas pašā Liepājas ezera krastā. Pati putnus sākusi vērot pirms vairākiem gadiem, taču darba vieta pie ezera mudinājusi vēl vairāk pievērsties šai nodarbei. Turklāt uzņemties iniciatīvu un dibināt vietējo Latvijas ornitoloģijas biedrības grupu.
Pēc, kā lai saka, laikam ilga laika, Liepājā mēs dibinājām Latvijas ornitoloģijas biedrības vietējo grupu. Tādas vietējās grupas ir daudz kur Latvijā, bet mūsu pusē, Liepājas pusē, viņas gadiem nebija. Un tā kā es arī pēdējos gadus esmu ornitoloģijas biedrībā un arī gājusi kursos, man pietrūkt to dombiedra, kas ir tieši šajā pusē. Un tā nolūkos es ņēmu to iniciatīvu, lai sapulcinātu kopā šos biedrus. Tad varbūt ir nākotnē tādu skatu, kad mēs varētu kopā putnot, kā saka, putnus vērot, klausīties, datus ievākt un varbūt pasākums kopā organizēt šeit pati dabas mājā, kā piemēram putnu dienas.
Pašlaik grupā apvienojušies 15 interesenti. Viens no viņiem ir Edmunds Rubenis, kurš šobrīd dzīvo laukos netālu no Liepājas Tāšos.
Tur daudz putnu arī ir, Tāša ezera tūma un migrācija. Tā kā dzīvoju kadreiz laukos, no mazām dienām jau nācās sastapties ar putniem, jo viņi ir visur. Un līdz ar to radās interesi, un tā arī tas nav pazudis. Un tā kā sniedz dibināja grupu, tas bija ļoti interesanti. Sapratu, ka varētu būt cilvēki ar vienām tādām pašām domām par putniem, par vērošanu, par ko varētu parunāties. Tad arī es kaut kā iesaistījos.
Ar putnu atpazīšanas knifiem, kas nepieciešami vērošanas procesā vietējai Liepājas grupai, soli palīdzēt biologs un ornitologs Ritvars Reikmanis, kurš pats putnus sāka vērot jau no bērnības dzīvojot aizputē.
Vērot putnus viņus noteikti un kādam šos datus dot un tie dati būtu izmantojami, ir pirmais nosacījums ir jāpazīst tās sugas. Jo to jau var nepilnīgām zināšanām var visu kaut ko ziņot, bet tad tur nāks ārā visādi brīnumi. Ja lukšs čakstītas oktobrī, kad viņām sen jābūt ceļā uz Āfriku, piemēram.
Arī Ritvars Reikmanis uzskata, ka Liepā ir ļoti piemērota vieta, kur mācīties atpazīt putnus un ļauties aizrautīgai putnu vērošanai.
Liepā ir vispār ideāla vieta priekš putniem. Jā. Ir osti, ir jūra, ir ezers, ir perfekti. Te jau arī daudz brauc vērotāji no visas Latvijas pie mums uz Liepāji. Īpaši riemā, tad, kad citur Latvijā ir augstāks, vairāk sniega un tā, tad Liepājā tie putni arī kaut kā sakoncentrējās dēļ tā, kad ūdens ir vaļā un ir osta un tam līdzīgi ir, var mācīties ļoti daudz sugas, redzēt viņas diezgan tuvu ezerā un visur citur. Un...
To kustību var redzēt atkarībā no laikapstākļiem. Tad, kad ir liels sals un ledus ciet, tad pazūd kāda putna gulbi, jo viņi pārlido uz vietām, kur ūdeņa vaļā. Un tad, man interesantākais varbūt šī ziemas novērojums pašai priekš sevis ir mazais dūkurs. Pat pirmo reizi viņu redzēja, tiešām tāds maziņš.
Sniedze Viša uzsver Liepājas nozīmi putnu migrācijas laikā.
Migrācijas laikā koridors veidojās, jo ir jūra un ezers. Un tad tā tāds pudeļu kakls izveidojās. Un ir pie ezera, kur ir pļavas arī mitrās, putinī piestāja, atpūšās, barojās, atgūst spēks, lido tālāk. Un arī pie jūras, vai ne, arī jūras putnes dažādas redzēt, mums ir mols. Mums ir ezerā torņi, vērošanas, tā kā ļoti laba vieta, kur putnot.
Jūtot pavasara tuvošanos februārī un martā, Liepājā jau parādās pirmās migrējošās zosis, lauku cīruļu un ķīvītes. Vietnē dabas dati jau ziņots par pirmajām redzētajām ķīvītēm, manīts arī lauku cīrulis. Savukārt gulbi, kuras redzam lidojot augstajos ziemas mēnešos, nebūs migranti, bet gan klejotāji, jo putni meklē atvērtas ūdens tilpnes. Kad tieši sāksies aktīva putnu migrācija, tas atkarīgs no laikapstākļiem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.